Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели на Божието Слово и мили деца, тази сутрин ще започнем нашата проповед с един текст в книгата Изход. 14 глава, 10 до 16 стих. Ние познаваме тази сцена много добре от свещения доклад, но сега ще се припомним. А когато фараон се приближи, израелтяните видяха, че египтяните идваха след тях. Евреите току-що са излязли от египетското робство, водени от Мойсей и Аарон, водени от огнения стълб, от облачния стълб през деня. Но видят, че египтяните идват след тях. Пред тях е Червеното море и те са притеснати от реалността, географските обстоятелства и не знаят какво да правят. И израелтяните се оплашиха много. На вас известно ли бе това емоционално състояние? Да се оплашиш много. Тук се беше положението точно за голям страх. Току-що са излязли от Египет, знаят какво беше там. Но сега египтяните ги преследват по-настървени от всякога. Израелтяните се оплашиха много и извикаха към Господа. Когато се изплаши много, май интуитивно, инстинктивно викаме към Господа. Дори най-големите атеисти такива моменти се обръщат към Господа. И казаха на Мойсей, обаче освен че се обърнаха към Господа, вижте каква грешка правят сега. Понеже нямаше гробища в Египет, затова ли не изведе да умрем в пустинята? Как се нарича това на български? Роптане. Веднага обвиняват този, който им е най-близко, а това беше Мойсей в случай. Защо постъпи така, че не изведе от Египет? Сега даже Мойсей е излиза виновен, че ги изведе от Египет, просто защото египтяните сега ги притесняват. Винаги е необходим един виновен. Освен мен. Аз не съм виновен. Трябва да намеря някой виновен наоколо. 40 години за тях виновен беше Мойсей. Представете си какво трябваше този човек да понесе. Така започна и така продължи 40 години. Ето сега още първият път. За това ли ни изведе? Да измрем в пустинята. Между другото, това ли беше? Това решението на Мойсей ли беше? Кой взе това решение? Господ, разбира се. Дори Мойсей имаше въпроси, съмнения и забележки. Не ти ли казвахме същото и в Египет? Остави ни, нека се работим на египтяните. Моля, понякога пред изпитанията ние предпочитаме дори ниското ниво. Бог иска да ни извлече, да ни извади на едно по-високо ниво, да ни постави на висота, след като положим някои изпити. Ние казах, по-добре без изпити да си остана на ниското ниво. Не си ли беше добре да се работим ние там на египтяните? В други текстове казва, имаше си краставица, имаше чесън или какво беше още? Риба, добре. По-добре беше да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята. Да, така е, тук се прави. Че пред смъртта в пустинята е по-добре да работят за египтяните, като роби. Само, че Бог не искаше да нито да останат роби, нито да измрат в пустинята, имаше много по-добра идея за тях. А Мойсей отвърна на народа. Не се бойте. На тези груби думи, вижте как реагира този човек. Не се бойте. Стойте и гледайте. То трудно ли е между другото да го правиш? Трудно ли е да го правиш? Стоиш и да гледаш. Стойте и гледайте. Това искаше Господ сега от тях. Не е нещо повече. Вие знаем, че картещите сега не бомби нямате. Вие не можете да се биете с египтяни. Сега стойте и гледайте. Избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Вие само наблюдавайте внимателно това, което Бог, а не вие. Бог ще направи за вас днес. В днешна дата. Това ще стане пред очите ви. Защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви завинаги. Враговете, които те притесняват, Няма да ги има повече. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни. Когато прекалено много се притесняваш, прочети си тези думи. По-спокойно. Има един, който ще воюва за теб. Знае ли Господ как да воюва с нашите врагове? Като ние сме Негова собственост. Ние сме Неговите деца. И ако някой не закача нас, знае ли Господ как да воюва с него? Какво ще направиш ти, ако някой ти закача на детето? Ето е кротката Ваня, както Гейт се усмихва, колкото е кротичка, и аз закачете сега някой децата и да видите какво ще направи. Ако някой ти докосва, казва Захаря, Бог казва, че Захаря, докача заедница на отбога. Не е възможно това нещо. Бог да го допусне някой да унищожава децата му. Ще ликвидирам враговете. Вие ще си бъдете спокойни. Сега обаче е 15-16. Тогава Господ каза на Мойсей: защо викаш към мен? Не, че има нещо лошо да ти кажа към Бога, но Господ каза, нямаш причина да се притесняваш. Кажи на израелтяните да вървят напред. Кажи на израелтяните да вървят напред. А ти вдигни жезъла си, прости ръката си над морето и го раздели. И израелтяните ще преминат през морето по сухо. И така стана. Защото няма да продължим да разглеждам този случай. Едната пречка бяха египтяните. Едната заплаха. Другата пречка беше морето. Как Бог реши тези два проблема? Като погреба египтяните в същото море. Това море го отвори. Те преминаха по сухо. А това море се превърна в ковчег, в гроб за враговете. С един куршум, Бог реши два проблема. Стойте и гледайте какво Бог ще направи за вас. А ти, Мойсей, какво толкова се представяш? Не викай към мене. Просто им кажи на хората да си правят това, дето аз съм го казал. Какво беше то? Заповедта не е променена. Вие си вървете напред. Ама червеното море, не се притесняй, върви напред. Често изобразяваме християнския живот с пътуване. И по отношение на посоките изобразяваме християнския живот с каква посока? Напред или назад? Напред. Или нагоре или надолу? Как? Нагоре. И след казваме, даже се пожелаваме по някой така, напред и нагоре. Напред е не само посока, драги приятели. Напред е начин на мислене. Това е философия. Сега Бог казва на израелтяните. Аз ви казах, вървете напред. Промяна на заповедта, промяна в посоката няма. Вървете напред. Сатана се страхува и се дразни, когато Божието дело върви напред. Сатана се дразни, когато нашата църква върви напред. Сатана много се нерви, когато ти вървиш напред. Прави всичко възможно да промени посоката. Да промени тази философия. Ако вървиш напред, о, много лошо, казва дявола. А Бог какво казва? Това, което съм ти казал, за което остава. Върви напред. Не викай, не се притеснявай. Гледай какво ще направи. Любен Каравелов по това време бил в Рощук, времето, което го разказвам. В Рощук, кой град е това? Кой бъде си град? Това е Руси. И там той решава да издава един вестник. Но първо трябвало да мине за одобрение през местната управа. Местният паша, който е бил там, днес сега не си спомням неговото име. Това е турско време. И който получили вестника с всички документи, за да бъде регистриран, пашата попитал Каравелов как ще се казва вестника. И Каравелов казал, но вестника ще се казва напредък. И тогава пашата казал, забранявам вестника. Няма да се издава вестника. И защо? Защо казал Каравелов? Какво пречи? Не, вие още не знаете какво ще пише. Заглавието е опасно, казал Каравелов. Заглавието е опасно. Ако нещо в твоя личен духовен живот си го кръстал, си го заглавил така, имаш тая титла. Дявол гледай ми си казва, заглавието звучи опасно. Напредък е опасен. По този път, по който ние сме тръгнали, са възможни някакви проблеми, свързани с посоката. Загуба на верния ориентир, понякога загуба на правилния мотив да вървим напред. И понякога загуба нито на първото, нито на второто, но загуба трето на ентусиазъм. Затова сега ще поговорим за това как да вървим напред. Как да вървим напред? Отново напред е задавка на нашата проблема. А защо отново? Защо понякога спираме. Или спираме да вървим въобще, или променяме посоката и някой трябва да ни завръща отново напред. Ще се върнем далеч в древността, Стария Завет, в четвърта книга на Царете, 6 глава, за да припомня една сцена от първите пророчески училища. 4 книга на Царете, 6 глава. Някой да спомня ли си кой създаде, кой организира тези пророчески училища? Самуил, разбира се. Точно така, Самуил, след това Илия положи работа или се е положи работа. 4 книга на Царете, 6 глава, първите 4 стиха. Пророческите ученици казаха на Елисей, това е вече по времето, по времето на Елисей, мандата на Елисей. Мястото, където живеем и внимаваме в твоето учение, е тясно за нас. Това място, където те живеят и слушат какво Елисей им говори, нещо като пансион, където най-вероятно, очевидно, са живеели и Елисей и учениците заедно, като една голяма комуна. Вероятно имало някакво жилище, имало някакъв пансион, който са направили жилище за студентите и за преподавателя. Със сигурност това е много, много далеч от нашите представи за учебно заведение. Със сигурност това е много по-духовно и много по-успешно от съвременните форми. Мястото стана много тясно. Нека да отидем, молим те, до Йордан, около реката Йордан имало доста гори, и оттам да вземем всеки по една града, да си построим мястото, където да живеем. А Елисей отговори, идете. До тук какво хубаво и какво лошо виждате. Лошо, мисля, че нищо няма лошо. Кое е хубавото? Първо, че учениците са предприемчиви. Забелязате ли идеята от кого идва? От стария човек или от младите хора? От кого идва идеята? От младите. Старият се е свикнал да си живее там, де си живял винаги. На Елисей не му идва на ума, че ако разширят тая семинария, ще бъде по-добре. Нищо, че е Божий пророк, ама не му идва на ума. А тия момчета, които още не бяха пророк станали, еми идва на ума. Казва, вижте, ако направим тук тази реконструкция, тук ако разширим, ще бъдат повече хора да живеят. Ама трябва малко материал. Ако ми разрешиш, напускат района, може да отидем да отсечем по едно дърво, да докараме. Идеята е да отмайте, кое е второто добро, вторият урок. Младите, преди отидат да го направят, какво правят? Питат. Браво на Исус. Питат. Ти какво казваш? Третото добро. Той казва ли, аз от млади хора акъл не искам? Не, да, право. Правилно, виж, аз не съм образил. Идете, хубаво е да направим тази реконструкция. Ще направим. Ще повикаме Иван и неговата бригада, тя бързо и ще да работи. Тук ще го дигнем за много време. Идете, казва той. Третия стих. Един от тях казва, благоволи моля да дойдеш и ти с слугите си. Още една хубава крачка. Първо питат, второ казват, ами има два варианта. Първо да отидем без тебе, може да отидем и с тебе. Ние предпочитаме да дойдеш с нас. Това следващите ли участи днес? Младите хора дойдат на възраст и кажат, ела с нас, ще не бъде по-приятно вече с нас. Това явление почти изчезва. Ела с нас, молим се. Те какво на Елисей, на мускулите ли разчитаха, възрастен човек? На какво разчитаха? Да се чета дървата, те само да гледат? Не, не става дума с това. Ела с нас. Не знаем защо, ама по-добре се чувстваме в това присъствие. Може да потребваш. Какво казва нашата поговорка? Че с силата на младите и с какво още беше? И с опита, мъдростта на старите, чули само могат да се направят. И с двете. Точно. Тук ние виждаме единство. Тук виждаме добрата кооперация между младите и старите. И той казва, ще дойде. Те го канят, это аштадая. Считайте, что на Елисей това му беше най-забавно нещо да пътува с тях, да ги слуша за какво си говорят тези младежи и защо, за какво си говориха тези младежи тогава. Ами, със сигурност не за нещо, което чак толкова много не го интересуваше. Те 18, 20, 25, 30 годишни млади хора, сигурно се говорят за това, което им възда човек толкова много вълно. Но той каза, аз ще дадам вас. Той знае, че неговото място е там. Твоето място е с твоите деца. Вие по-възрастни, нашето място е с нашите деца. Вие, дечица, няма къде се чувствате по-добре, отколкото с вашите по-възрастни брати и сестри, родители, съветници. Ще дойдат. И отиде с тях. И като стигнаха до Йордан, започна да секат дървета. А един от тях, докато сечеше градата, желязото, острието, брадата, падна във водата. И той извика: ах, господар мой, то беше взето назаем. Тая братвичка не е моя. Нали знаете чущи инструмент какво е? Сега една брата си устроя един паунд в тия магазинчета ефтините. Обаче тогава едно метално сечиво строеше много повече тогавашните варианти. То беше взето назаем. Сега не са се говори някаква по-сериозна машина. Защо може някой да допусне тази грешка, да го посече дървото, да попадне брадата в реката? Две причини. Или брадата не е била вред, сапа нещо, е бил хлад. Или той не знае как да сече правилно, така че непохватно и той на време изтървал брадата и нещо стало. Който от двата варианта да изберем, дали това момче наистина не беше опитно, не беше за дървосекач, или пък правата не беше чак толкова добра, но правата пада в реката. Острието отхвърча, пада в реката. И разбира се, той човек се притеснява и казва: аз го взех там от някакво назаем, сега трябва да го върна, а пък ето докато вършим тук работа в Божието дело и загубихме техника, сега трябва да върна там нещо. Какво ще правим? То между мети ах, господарю, ах, казва в текста, че се притеснява това момче. А Божият човек запита: къде пада? И той му посочи място. Тогава Елисей отсече едно дръвче, някакво мъче, и го хвърли там. И желязото изплава. С две думи, това беше чудо. Нещо много семпло, нещо много скромно, ама хайде направете го. Нали? Нещо съвсем елементарно, една брадва, казваме и днес. Но той човек не създаваше така, това беше проблем. Хайде да правете го. Само Дейвид Копърфилд ги може тия работа. Само че с каква сила е друг въпрос. Сега жалът е изплува. И Елисей казва: вземи си го, и човекът протегна ръка и си го вземе. Много хубави полки от тази история, защото ние виждаме, че освен че младите поканиха възрастния човек, освен че възрастният прие и че те бяха в отлични взаимоотношения, те работят заедно. Младите с какво работят? Забелязвате ли с какво работят младите? Точно със силата си, както казва поговорката. А сега стара човек с какво ще работи и се наложи да поработи? С вярата си, с опита си. Той беше натис с Бога. Та една брата няма да му извади от реката. Какви чудеса Елисей правеше чрез Божията сила? Една братва не позволяваше да се развали настроението, да се развали ентусиазма от вършенето на Божието дело. Божието дело няма да попадне, независимо дали става дума за една евангелизация, дали става дума за една църква, дали става дума за твоя духовен живот, или става дума за една братва преди хиляди години. Божието дело няма да попадне. Бог знае как да се извади братвата, когато му трябва. Бог знае как да се извади един човек от пустинята, като Моисей. Бог знае как да те употреби и теб, когато е необходимо. Бог знае колко да удължи кризата в твоя духовен живот, колко е здравословно. Бог знае и как веднага да я спре, както хора получихме за укротяване на бурята. Бог знае как ги прави тези неща. Важното е ти и аз, млади и стари, родители и деца, мъже и жени, образовани и необразовани, и богати и бедни, ние всички да бъдем заедно в правилната посока. Коя беше тя? Когато евреите викат към Бога, какво да правим сега, той каза, аз съм казал, какво правите. Аз съм ви казал, какво трябваше да правите? Вървете напред. Това съм го казал вече. Младите работят, както виждаме, но грешат. И от това идва паника, идва напрежение. Възрастните нямат сила, за да ползват брадата, обаче имат опит. Какво се влиза тук това дравче, което Елисей взе и хвърли и изплува това парче желязо? Разбира се, това беше Божията намеса в нашия живот. Това е онзи малък ресурс, който прави чудесата. Когато Исус трябваше да храни това голямо множество, бяха напълно достатъчни 5 хлебчета и 2 рибки, за да се случи това. Когато Самсон трябваше да победи филистимците, по едно време се огледа, има ли нещо тежко, държавно и ефтино, както казаха в доброто старо време, за да го използва срещу враговете. И понеже нямаше картечници и такива неща, нещо тежко, държавно и ефтино. Една челюст от магари е грабна, а здрава, изпробва е първо, много здрава. И вижте какво се случи след. Само че чрез Божията сила. Има ли някакво такова дравче, някакъв такъв скромен ресурс, 5 хлебчета, 2 рибки, някакво парче, ресурс, някакви 2 лепти в твоя живот, които обаче можеш да ги дадеш на Бога? Има ли една делба с олио, като най-вдовица, нещо там, което ти е останало в твоя живот? То ще свърши отлична работа в Божието дело. Има една голяма, голяма заблуда. Че ти нямаш нищо какво да направиш вече. Че ти толкова си се свършил, че Бог не може да те употреби. Ако те го чували този глас, да знаете, че това е гласа на врага. Защо Бог каза точно обратното. Ти можеш да имаш 1 грам ресурс, а всеки от нас има 1 грам ресурс. Правилото е, дай го в моите ръце. Бог това каза, дай ги при мен тия работа, които ги имаш. После върви напред и стой и гледай да видиш какво ще се случи. Така, когато брадата се върна, какво се случва по-нататък? Текстът продължава с други неща. Не се каза какво положи това момче да прави с тази брадва, но се каза, докато сечеше дървото и изнарва брадата и това се случи. И като ти върнат брадвата, ти какво би направил по-нататък? Аз бих положил да работя. Нали пак си имам брадва? Продължавам да работя, затова съм дошъл в тази гора, да си отсека дървото. Бог казва по този начин, продължавай да работиш, ето ти брадвата. Ето ти инструмент. Продължавай да работиш. Или това, нали, също с други думи, върви напред. Оставаме този случай до тук, защото той завършва. Прескачаме едно поколение назад. Не напред, а назад. Не при тези пророчески ученици, а едно поколение назад, когато техният учител беше ученик. Когато Елисей беше ученик. Кой беше неговият учител тогава? Илия. Вижте как започва Елисей. Сега да видим защо Елисей има такава невероятна вяра. Това не е без причина. Защото той така започна. И през цялото време Елисей в каква посока вървяха? Напред. Елисей не сменяше посока. След това ще скочим още едно поколение назад, за да видим какво става с времето, когато Илия работеше, учителя на Елисей. Четвърта книга Царете, втора глава, 2 до 6 стих. Вече Кармил е минал, заплахата на Езавел е минала, депресията на Илия е минала и Бог му казва, иди помажи Елисей за пророк, свърши още някои други неща и аз те взимам при мен. Елисей вече е до голяма степен е обучен, но Елисей е запознат с това, което Бог е казал на Илия, защото те работят заедно, съвместно. Четвърта книга Цари, втора глава, от втори стих надолу. Илия каза на Елисей, остани тук, моля, защото Господ ме прати до Витил. Наблюдайте как Елисей се държи не като учител, като стажант още, като млад, младок. Господ ме прати еди къде си. Елисей отвърна, заклевам се в живота на Господа, в живота на душата ти, че няма да те оставя. И така сказаха в Витил. До тук какво особено? Нищо особено, освен това невероятно нещо. Че Елисей не иска да се отдели
Мотирия.
Виждате пак кооперацията между младите и старите? Единството в църквата? Не, не, няма да те оставя. Идвам с теб. И пророческите ученици, които бяха във Витил, там също има, пророческите ученици, излязоха при Елисей и го питаха, знаеш ли, че днес Господ ще те вземе господаря, който е бил над тебе, а това вече беше популярно. По някакъв начин това беше оповестено, не знаем как. Дали го е казал Илия, или Бог го беше открил на всички тези пророчески ученици, но когато те пристигат Илия и Елисей, там стажат, там студентите, богословите от Витил, идват при Елисей и му казват, знаеш ли, че това господар днес е Господ, че го взима в тебето. Това беше новината на деня, гореща новина. Колко пъти бяха виждали някой да бъде взет жив на небето? Това ще ви стане за първи път. Когато нещо никога не си го виждал и знаеш, че това ще се случи, това е голям изпит за вярата, но те знаха, че Бог го е казал. И те това го говорят сега и викат, викат настрани малко Елисей, говорят, дали той знае? А той отговори, да, знае това, мълчете. Няма какво сега толкова да шушукаме така, нали? Правим лошо, че знам, разбира се, че знам. Тогава Илия му казва, Елисей, остани тук, моля, защото Господ ме прати в Ерихон. Сега отвитил, знам за Ерихон. Елисей отвърна, заклевам се в живота на Господа, няма да те оставя. Дойдоха в Ерихон. И пророческите ученици в Ерихон същата история. Спестявам те, и му казва, ти знаеш какво става, ще заминаваш небето. Знам. Тогава Илия му казва, остани тук, моля, Господ ме прати в Йордан. Трети път същата история. И така отидоха едва. 50 мъже от пророческите ученици отидоха и застанаха на среща им отдалеч. Тук започва да стават нови, нови и много интересни неща. Идва часа на изветрението. Совалката пристигат. Колесници с коленете, огнените, пристигат. Явно всички го знаят, защото вече 50 души отиват да се приготвят да гледат чудото, да гледат сият. Ето какво става? Тая сензация никога не е ставала. Вестните, журналистите, всичко е там. Камерите работят нон-стоп. Представете си го днес е точно някакъв холивудски филм, не? 50 от тях, пророческите ученици, отиват от среща. Какво значи това среща? На някакво по-удобно място. Някакво хълмче, всичко се вижда. Момент. Тези хора са пророческите ученици. Тия 50. Какво е всичко, което те искат? Какво е всичко, което искат? Да видят. Да знае как става. Запомнете го, моля. Всичко, което е искат, което очакват, да видят как Илия заминава на небето. А тя двамата, Илия и Елисей, застанаха при Йордан. И като взе кожуха си и го сгъна, Илия удари водата, защото трябваше да мине усеща, и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. Отново чудо. Този кожух беше известен, Илиевия кожух. Той беше някакво грубо облекло, характерно за пророците. Пророците са носили някакъв такъв груб кожух. Съшит, груб, кожен и обработен. И сега той сваля кожуха и туп, водата, отваря се ръката, той минава среща. Елисей гледа как се преминава река без мост. С кожуха. Онези 50 отсреща гледат моста. Илия трябва да стане на площадката за излитане. След като преминаха, Илия казва на Елисей. Последните 15 минути. Часовникът е така. Поискай какво да направя за теб, преди да бъда отнет от тебе. Заминавам, да знаеш. Сега вече е последно желание. Ти беше добър студент, ти беше добър ученик, мога нещо да направя за теб. Елисей казва, ами аз ще да отсреща при уния 50-51, да гледаме хубаво, искам най-хубавото място отпред Божието, за да виждам как летиш нагоре и така да ми махнеш, като заминаваш нагоре. Вижте, какво иска Елисей. Моля, нека да бъде от мен двоен дел от духа ти. Това не означаваше да бъда два пъти по-велик от теб. Да бъда два пъти по-силен, два пъти по-известен. Не външната страна. Два пъти по-силно присъствие, това, тези пропорции знаем, че в Библията са съвсем условни, но много повече искам от Божието присъствие в себе си. Това, което ти направи за Бога, силата, с която Бог те употреби, аз искам още повече. Добро или лошо желание? Спомните ли си един друг такъв, който поиска нещо подобно? Соломон. Духовни ценности поиска. Или казва, ти поиска трудно нещо. Не знам нищо трудно. Но ако ме видиш, когато ме отнемат от теб, ще ти бъде дадено. Но ако не, няма да бъде. Докато те още ходиха и разговаряха, значи той още на някои места е ходил, защото изисква от него да го следва навсякъде. Ето появи се огнена колесница, огнени коне, които ги разделиха един от друг, минаха по средата. Двама души полежат на едно легло, двама пробват на нивата, идва разделят в този момент. За щастие и двамата бяха верни в този случай. Разделя ги, Илия възлезе в вихрушка на небето. Они усеща, 50-те си знаеха работата. Искаха да видят добре какво става. Видяха ли добре какво става? Със сигурност. Видяха добре какво става. И това беше всичко. Какво да искаш да получиш, това ще се получиш. Каквито цели си поставиш, няма да ги намериш. Видяха. А Елисей като гледаше, видя ли Елисей? Трябваше да види, за да има двойна мярка от духа. Видяха. Като видя, извика, татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова. И не го видя повече. Край свърши. Това е много голяма драма, на нас не е трудно да си я представим. Представете си, когато учениците се разделиха с Христос. Представете си, когато Израил се раздели с Моисей. Тези хора бяха символи. Те бяха символ на силата на Божието присъствие. Сега Елисей губи Илия. И не го видя повече. Елисей хвана дрехите си и ги разкъса на две. На какво беше израз това поведение? Много силно вълнение. Понякога страх, понякога радост. Тревога. Много силно вълнение. И като вдигна кожуха на Илия, който падна от него, разбрахме, че нещо се е случило в последния момент. Илия заминава. Нямаше мобилен телефон да си го изтърве него. В последния момент падна кожуха на Илия. Този кожух беше емблема. Този кожух, ние не вярваме в силата на предмети, на вълшебни предмети. Магическа сила. Уморете. Благодаря ти. Точно тази дума се научих със себе. Не вярваме в това. Но този кожух беше станал някакъв символ. Пада кожуха, сега Елисей го дига. Върна се и застава на брега на Йордан. Те току-що бяха прекусили Йордан, за да застават някъде там, за Израилите. Застава пред брега, ама Йордан пълнободна река. Те преди половин час бяха минали реката с Илия. Как го беше направил Илия? По този начин. Кожуха. Ма сега имаме кожуха на Илия. Я да пробваме. 13 стих. 14 стих. И той взе кожуха. Удари водата и казва. Невероятни думи казва. Къде е Господ? Илиевия Бог? Кажете ми този въпрос с други думи, скъп приятели. Ще бъде ли сега Илиевия Бог с Елисей или не? Имам ли твоя намерка от духа или не? Нали това беше въпросът. Той не казва натни утихни, той не казва на реката отвори се, сезам отвори се. Той задава въпрос, удря реката, удря водата и задава въпрос. Къде е Господ? Или е Бог? Он е силният Бог, невероятният Бог. Той сега тук ли е или вече няма никой? Дай, приятели, вие задавали ли си този въпрос? Във вашия живот. Аз съм го задал много пъти. Много по-драматично, колкото се опитах сега да ви имитирам. Понякога се оглеждаш и кажеш, той Господ бил с Авраам, с Исак и Исаак. Той бил с Енох и с Илия, с Елисей. И бил с Мойсей, и бил с Йосиф, и бил с Даниил и Якуб. Ама сега той е Господ на Мойсей, на Илия. Дали е с мен? Вие този въпрос къде го задавате? Няма ли около тебе един такъв кожух, не вълшебен кожух, един кожух на вярата, който да свърши работа? Няма ли пет хлебчета, които да стигнат за хиляди хора? Няма ли една скромна човешка сила, една усилова челюст, която да стане оръжие за побеждаване на враговете? Е той Господ остаря ли? Ръката му скъси ли се, че не можеш в моят живот да действа? Това беше въпросът на Елисей.
Къде е Господ Илия Бог? И като удари водата и той, тя се раздели или се е премена. О, къде е той? Къде е Господ? Тук беше. Тук беше. Забелязвате ли първата група, това не е група, един представител, Елисей, как се започва да се служи в Божието дело? Как се започва? Как трябва да се започне? С пълно отдаване. Спомните, дори когато Илия го покани, как той пожертва веднага воловете и всичко останало и тръгна след Илия. Пълно отдаване. Само така може на Бога да се служи. Затова този Елисей след време щеше да има сил да насърчава за ученик с брат и всички останали. Той запази тази вяра. Но нека да ви после на другата група. Защото всички, които са живи, всички живи същества по някакъв начин се развиват. Ние видяхме как Елисей се развива. Получи двойна мярка от светлината. Елисей ще направи по-велики неща от тези, които Илия направи. Така ще се случи. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха от среща, не доставяха да гледат, казаха: Илиевият дух остана на Елисей. Разбрахте ли какво остана сега? Ето вече новия пророк Елисей. Защото гледаме той как минава реката. Минава реката като скутер, минава е като Илия, с този кожух. Илиевият дух остана на Елисей. И те дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. Какво означаваше това? Признаваха го за техен нов учител, следващия учител. Тогава му казва, а иначе работливи момчета, разбира се, иронично му казвам, ето сега между слугите има 50 силни мъже, здрави момчета, тренират всеки ден. Нека да отидем, молим те, да потърсят господаря ти, Илия, да не би да го е вдигнал Господния дух и да го е хвърлил на някой хълм или в някоя долина, и човека сега да е назор, да е може да му помогне. Човека там, представете си, чукал крика, Святия Дух някъде го запратил по баирите. Нека да тръгнем да го търсим сега. Моля, Господ прави такива работи. Бог беше казал, че взима Илия на небето, назначава новия си пророк, прави чудеса с новия пророк, всички виждат. Това означава, че човек, който няма вяра и чудо да види какво става с него, той е сляп, той не може да вижда. Затова беше казал според една притча Авраам на богатия и Лазар. Няма нужда да го възкресяваме от този свят. Който не вярва на Божието слово, той е на чудо няма да вярва. Какво им казва Елисей? Не отивайте. Е излишно. Да хабите бензин, да обикарате тия джипове из планината, просто е излишно. Но като настояваха пред него до толкова, че се засрами, значи те какво правят? Те настояват. Той започва да става неприлично, той да казва не отивайте, защото ако той наистина е закъсал някъде, той не иска да отиде да му се помогне. И вече неудобно да им отказва. Те са съгласни да отиват да го търсят, да го издирват. Той казва, добре, отидете. И така отидоха 50 мъже, които търсиха някой, ще се осмели да го прочете, че мен ми е удобно да го прочета. Търсиха 3 дни, но не го намериха. Не се случава на мен. Той Елисей им казва. 3 дни. Да не би Илия да е паднал някъде. Като се върнаха при него, защото той беше останал в Ерихон, им каза, не би ли казах, не отивайте. За какво вече е цялата тази история? По отношение на феномена Илия, както виждаме, се оформят две категории хора. Елисей и 50-те. Елисей е действащо лице. Той не само ще прави каквото е правил Илия, той иска да го прави повече. Другите 50-те какво искат да имат? Информация. Да знаят какво става. Това ми говори, че и в църквата ще бъде така. Някои от нас ще правят нещата. Някой ще им е приятно да имат информация. Тези, които ще правят нещата, ще следват пътя на Илия, на Елисей, на всички верни. Коя беше правилната посока? Тя е само единствена. Другите ще търсят на кой хълм да застанат, за да гледат отстрани, какво се прави в църквата. О, тая програма беше добра, ама другата програма не беше много добра.
Тая проповед беше супер, ама оная проповед не беше много супер. Пак той старешна си върши работа, ама оная старешна има на теко, пък не си върши работа. Не съм против да имаме мнение и да контролираме църквата. Да бъдем критични е хубаво нещо, когато е здравословна мярка. Но преди да бъдем критични, трябва да бъдем първо самокритични. Не знаем това добре. Така че трябва да имаме оценка за това, което се случва около нас. Но когато това изчерпва духовния ни живот, никога няма да преживеем не двойна мярка от духа на Илия, а една четвърт от духа на Илия. Брати и сестри, ето защо Елисей имаше куража да помага на другите. Той така тръгна. И той никога не промени посоката. Бейсболният менеджер Томи Ласорда, е някакъв известен от нас, знаете как знаете, че спорта не ме е хобби, казал веднъж, че има три вида хора. Хора, които наблюдават как нещата се случват, хора, които се чудят какво става и хора, които правят нещата. Нали? На терена е точно така. Представете си един футболен матч. Хора, които наблюдават как нещата се случват, как другите ритат топка. Второ, хора, които се чудят какво става, те иначе са паникьосани и така много ги е грижа, ама не могат да ни нападат. Трети, които вършат нещата. Тук категориите ма станаха три, ама те общото пак са две. Нашата църква е някой, който гледа какво правят другите, някой, който чуди какво става, те много не се различават и третия, който върши работа. Една болна женица на църква много време си била вкъщи, не могла да ходи на църква, не могла да участва в богослужението. Знаете, човек така губи ентусиазъм, губи настроение, защото общението с братите и сестрите е много важно. И така няколко месеца с една дълга болест, дълго заболяване, най-накрая през себе се излязла нещо отиде до магазина, за първи път на чист въздух. И какво щастие, просто виждам двама пастори от нейната голяма църква. Имала няколко пастори в нейната църква, една протестантска църква. И виждам двама пастори, колеги, с край на тротуара и си говорят нещо. И тя толкова щастлива, защото това за нея направо било се научи едно богослужение. Тя толкова време ходила на църква, да срещат двама пастори. Представете ли се, ако кажат по една хубава дума, колко време ще си мисли тая жена? О, брате, никой си, брате, никой си, здравей тях, как да знаете, как ми беше мъчно за църквата. Колко се радвам, че ви виждам и да ви кажа колко ми беше зле, как Бог ми помогна наистина. А пък тая сутрин, в утреното бдение, си прочетох един стих и толкова много ме зарадва. Искам да ви кажа колко съм щастлива, защото ме зареди духовно, пък и сега като ви видях, изключително съм благодарна на Бога. Сутринта прочетох Марко 11, 24 стих. И го приемам като лично послание от Бога за себе си. Всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Толкова съм благодарен на Бога, че точно този стих тая сутрин. И на път казва, о, сестро, ама ти не знаеш ли, че този текст не е записан на всички преписи на Евангелието и вероятно Марко не го е писал. Може би Марко не го е писал. Тога, ама и той, освен това, има друго значение. Не е буквално, че всичко, което искаш тук, обаче има един кост теологично обяснение. Така че много не се впечатлява този текст, защото той... Кой е Елисей, кой е от групата на 50-те? Някой има пълна глава с теологични познания и кой прави какво казва и кой текст фигурира всички преписи, кой не фигурира, а кой е за който гледа на Божите думи и се радва. От кога група ще бъде? Тези, които гледат, тези, които се чудят и тези, които вършат. Разкачаме още на покоя назад, тук ще бъда по-кратък. Ученици на Елисей, преди так Елисей, техният учител, който беше ученик. И сега още на покоя назад, това е времето на Илия. Илия е по-популярен. За него по-често сме говорили и слушали и чели. Спомните си Илия и Кармил. Спомните си вярата на този човек. Но ние не можем да се спомним за Илия без да спомним Кармил и непосредствено след това депресията под месвриката, тази хвойна. Спомним си това, което е преживява. Спомним си Божията терапия, как Бог го изведе от това състояние. Когато следващия път си уморен, когато следващия път имаш завеждащи към Бога, не забравяй, че той, който водеше Илия напред и го взе на небето жив, той е този, който направи чудесата чрез Елисей. И той е този, който има нужда от всеки един от нас, за да положи това дело. Ще бъде ли нашата църква пример? Нашата църква е от кои ще бъдем?
отели с двойния дух, двойна мярка на духа и от 50-те, които са седнали в ложата, наблюдават какво ще се случи. Ние всеки ден имаме дълг за изпълнение. Всяка сутрин, когато се събудим, ние трябва да мислим за това колко сме полезни на този свят. Попитали веднъж Муди, как той е успявал да бъде толкова много хора при Бога. Той каза му, това е много просто. Аз не мисля, че го правя по някакъв сложен начин. Всяка сутрин, когато стана, моля Бог да ми изпрати души. Но после през целия ден му помагам да ми изпълни молбата. Той каза, Господи, изпрати ми хора, ама после цял ден ги търси и решава, че Бог му ги изпраща. Това е нашия дълг всеки ден. Само напред. Ние не можем да научим хората да вървят напред, ако ние не вървим напред. Ако аз съм накриво или надолу, аз не мога да науча хората да вървят напред. Моите брати и сестри или моите деца, за които говорим, младите, които стоят след нас, о, те виждат как живея аз. Скъпа майко, скъпи татко, скъпи баби и дядовци, скъпи по-възрастни брати и сестри в църквата. Всички деца и млади вървят след нас. Те прекрасно виждат нашия начин на живота. Един ден много ще ни се иска да им кажем, виж какво, дръж братата е така, че като сечеш дървото, да не скочи в реката. Работи правилно и върви напред. Имай вера в Бога. Тогава той ще ми каже, но ти винаги държиш братата на криво. Ти не вървеш много направо. Който братва често отскачаш. Ти не вършиш Божието дело, както казваш на мен, аз да говориш. И нашите аргументи ще бъдат до там. Ние ще кажем на другия, живей морално. Живей, виж себе си. Ние ще му кажем, бъди честен. Той ще каже, помни себе си. Ще му кажем, отдай се на Бога изцяло. Той ще каже, ти на Бога дай 20%, ако мен каже всичко да дам на Бога. Прати си сте, напред не е дума. Напред е философия. Това е начин на мислене. Защо викате към мене? Защо се притеснявате, каза Господ? Просто вървете напред. От коя църква, от кой вид църкви ще бъде нашата църква? Ще имаме ли това удивително съчетание между динамиката на младостта и рутината на опита? Ще имаме ли мобилизация на всички наши дарби? Предстоят ни и някои по-специални мероприятия. Аз съм далеч от мисълта и това е много порочна практика да работим само за мероприятия. И аз даже от старото комунистическо време съм намразил малко тази дума. Не обичам тази дума, мероприятия. Нещо, което се организира да се случва. Нашето главно мероприятие е всяка сутрин да правим като Буди. Да се молим на Бога да ни срещне с хора и да ги търсим, да ги намерим. Но понякога църквата наистина целенасочено организира своите усилия в някаква конкретна посока, някаква кауза. Нека тези дни и тези седмици, които предстоят, да мисли малко повече, да се моли малко повече за това, от кои хора искаме да бъдем. Тези, които гледат и се чудят, или тези, които те излязат на фронта и ще участват в битката за спасение на другите. Защото за да дойдем ние при Бога, някой, някъде, нещо е направил за нас. Това никой не трябва да го забравяме. Ще положиш ли напред? Въпреки умората, въпреки обезсърчението, въпреки личните проблеми, защото всеки си ги има, въпреки разочарованието, въпреки пораженията, защото и това е вярно, че понякога онзи мазен глас ти казва, как ще вървиш напред, как ще работиш за спасението на другите. Ти не помниш ли какво направи тази седмица? Ти тази седмица съвсем умишлено, съвсем целенасочено, сбърка отново, защото ти беше приятно да го сбъркаш. Ти винаги като го сбъркаш по този начин, ти е много хубаво и после знаеш, че като искрено се поможеш, да по-ще прости. Ти си духовен лицемер, ти не можеш да вървиш напред, ти не вървиш никога напред. Ти само създаваш пред другите впечатления, че вървиш напред. Чува ли си от този глас? Аз не чувал. Това не е причина да се откажем да вървим напред. Той може би е прав, че понякога не е хубаво и го правим умишлено. Но ние нямаме право да се откажем от тази посока. Защото каквото да ни струва, с кръв и сълзи, ние трябва да стигнем там, където Бог ни е поканал. Защото Той плати прекалено скъпо за нашето право да бъдем там. Исус Навин, 1 глава, 8 и 9 стих. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти. А не само от устата, да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея. Защото тогава точно ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Заповядвам ти, бъди силен и смел. Да не се плашиш, да не се страхуваш. Защото Господ, твоят Бог, е с тебе. Къде ти да отидеш? Бог ни помогне да вървим напред. Амин.